Klajā ir nākuši jaunākie Eiropas finanšu labklājības barometra dati. Tie rāda, ka Baltijas patērētāju finansiālā labklājība ir salīdzinoši labāka nekā daudzās Eiropas valstīs. Latvija Eiropas finanšu labklājības barometrā ir pacēlusies uz 16. vietu, bet vienlaikus iepaliek no kaimiņu valstīm Lietuvas un Igaunijas. Barometrs mēra finansiālo labklājību trīs sadaļās – patērētāju spējā samaksāt rēķinus, veidot uzkrājumus nākotnē un finanšu pratības līmeni. Mērījumu veic Eiropas vadošais kredītu pārvaldības uzņēmums Intrum, un šorīt esmu sazvanījusi tā ģenerāldirektoru Baltijā Ilvu Valeiku, lai sīkāk komentētu jaunākos datus. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs tad raksturot šobrīd Latvijas iedzīvotāju finanšu labklājību? Kāpēc tad, neskatoties uz Covid krīzi, tā tomēr uzlabojas, kā rāda dati?
Intrum šo apjomīgo tiešām Eiropas patērētāju maksājumu ziņojumu veids 24 valstīs, un kā mūsu galvenais secinājums tiešām ir, ka COVID-19 krīze ir būtiski ietekmējusi visu Eiropas iedzīvotāju finansiālo labklājību. Taču Baltijas valstis ir vienas no izturīgākajām Eiropā, un līdz šim krīze ir pārdzīvojušas labāk nekā gaidīts. Un, ja runā konkrēti par Latviju, tad ir jāatzīst, un arī mūsu pētījums parāda, ka Latvijas iedzīvotāju gan finanšu pratība, gan rēķinu apmaksas disciplīna ir krietni uzlabojusies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Un būtu vērts varbūt minēt, ka 3/4 Latvijas iedzīvotāju tiešām atzīst, ka viņi maksā savus rēķinus laikus, un lai arī varbūt katram trešajam ir samazināti šie te ienākumi. Esošajā situācijā.
Ar ko tas varētu būt saistīts? Cilvēki sāk tērēt apdomīgāk šajā krīzē un plānot savus tēriņus?
Šobrīd, jā, mēs tiešām redzam, ka kopumā Latvijas iedzīvotāji ir piesardzīgi gan pret jaunu parādu saistību uzņemšanos. Tiek izvērtēts vainu, varbūt ir iespēja nemaz neuzņemties jaunas papildus saistības vai uzņemties šīs saistības piesardzīgāk. Vai apdomīgāk tērēt savām ikdienas vajadzībām. Un jā, iespējams, tas ir saistīts nedaudz ar publiskajiem ierobežojumiem un faktu, ka nav pieejami tik daudz varbūt veikali, restorāni un arī izklaides iespējas. Un tādēļ cilvēkiem paliek šie vairāk brīvi līdzekļi, kas varbūt iepriekš tika tērēti citur. Un šobrīd tiek novirzīti dažādi rēķinu sakārtošanai vai arī vecāku varbūt parādu apmaksai.
Jā, bet tomēr šajos rādītājos mums ir kāpums, bet mēs atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas rādītājiem, kur tie ir vēl labāki nekā Latvijā. Kur ir tā atšķirība starp mūsu valstīm?
Varbūt, jā, šie rādītāji tieši Baltijā, viņi salīdzinoši ir krietni uzlabojušies salīdzinot ar iepriekšējo gadu, taču es laikam vēlētos varbūt vērst uzmanību, ka varbūt šie te rādītāji ir veicinājis nevis absolūtais, varbūt labklājības pieaugums Baltijas valstīs, bet tiešām gan pandēmijas izraisīto ierobežojumu ekonomiskais satricinājums dažādās citās Eiropas valstīs, un ir īpaši Eiropas dienvidos. Un iespējams, kad šie dati, kad tika viņi ievākti, kas ir septembrī, ka Baltijas valstīs vēl praktiski nebija šādi ierobežojumi, kamēr daudzās citās Eiropas valstīs šie ierobežojumi bija. Un kas saistās tieši ar Baltijas rādītājiem, tad mūsu pētījumā mēs redzam, ka gan Igaunijā ir nedaudz vairāk iedzīvotāji ir spējīgi iekrāt, un vairāk arī tas notiek Lietuvā kā Latvijā, un arī šī te maksājuma disciplīna, jeb spēja maksāt savus rēķinus laikus, arī ir nedaudz augstāka mūsu kaimiņu valstīs.
Jūs minējāt arī iepriekš, ka iedzīvotāji piesardzīgāk izturas pret jaunu parādu uzņemšanos un jaunu, varbūt, kredītu uzņemšanos. Šobrīd, zinot šo te Covid krīzi un arī to, ka tā sit iedzīvotājiem pa kabatu, kopumā parādnieku skaits neaug.
Varbūt tas, ko mēs varbūt redzam savā darbā ar klientiem un ar parādniekiem, kad lai arī palielinās varbūt nedaudz šo te kavētāju skaits, taču kavētāji tiešām arvien apzinīgāk norēķinās par savām parādsaistībām un iespējams arī uzņēmumi atgādina daudz laicīgāk kavētājiem par to, ka ir kāds rēķins, kas ir nenomaksāts.
Kurām iedzīvotāju grupām finanšu ziņā šobrīd tā finansiālā labklājība ir vairāk jūtama, kurām varbūt ir mazāk?
Finansiāli arī balstoties uz mūsu maisaimniecības finanšu apsekojumu, mēs secinām, ka finansiāli viss neaizsargātākie tieši jūtās jauni cilvēki un ģimenes ar bērniem. Kas varētu būt, teiksim, jauni cilvēki vecuma grupā līdz 37 gadiem, kur ienākumi ir samazinājušies gandrīz katram ceturtajam iedzīvotājam. Un tieši arī ģimenes ar bērniem ir paudušas nedaudz lielāku satraukumus par savu finansiālo labklājību un spēju norēķināties par savām saistībām.
Jā, nu, ja krīze turpināsies un ja mēs tā paraugāmies nākotnē uz nākamo gadu, šī te sociālā nevienlīdzība finanšu labklājības ziņā varētu palielināties?
Nu, es teiktu, ka tiešām ir tas, ko mēs redzam, ka viennozīmīgi, kad būs saskarsies ar dažādiem izaicinājumiem, ko rada šis te COVID-19 krīze. Taču mūsu pētījumā mēs arī pamanām, ka tiešām 4 no 10 patērētājiem šobrīd norāda, ka viņi veic dažādus pasākumus savu finanšu prasmju uzlabošanai, respektīvi vairāk fokusējas uz šo finanšu pratību. Un es teiktu, ka raugoties varbūt nākotnē, tā ir tā mākoņa, varbūt sudraba maliņa, ko būtu nepieciešams visiem piekopt, jo teiksim, ir skaidrs, ka labas finanšu prasmes, jeb spēja apieties ar naudu būs atslēga, lai risinātu varbūt nākotnes šīs pandēmijas radītās problēmas.
Jā, nu, ar šo tad arī beigsim mūsu šī rīta sarunu. Sazvanījos ar Eiropas vadošās kredītu pārvaldības uzņēmuma Intrum ģenerāldirektori Baltijā Ilvu Valeiku.